Знам'янську 18 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. Поводле дипломатичних криніцяў, падчас свайго візіту ў Вільню Турчынаў прапануе Грыбаўскайце вярнуцца да праекта Пазняка. У Глыбоцкім раёне пачалася дабрачынная акцыя да Вялікадня. Бяднейшым раздаюць прадукты, пачастункі і нават брыкет. За 2 гады зняволення Алесь Бяляцкі падрыхтаваў за кратамі ўжо другую кнігу. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. У эфиры выпуск международных новинок. У Афганистане сегодня проходят президентские выборы, которые должны обеспечить первую в истории этой страны демократичную передачу власти. Голосование отбывалось в условиях узмоцненных мер безопасности. Больше 350 тысяч войсковцев и полицейцев поддерживают порядок в Украине. Ранее талибы заявили про намер сорвать выборы. На посаду керівника державы претендуют 8 кандидатов. Президент Афганистана Хамид Карзай в выборах не удельничая. В якості кандидата, так як у відповідності з Конституцією країни, президентську посаду нельга займати більшим 2 терміни. Як повідомляють інформаційні агенції, у Кабулі сьогодні зраніці для виборчих участків вистроїлися черги. Хамід Карзай, який проголосував на виборчому участку поблизу президентського палацу, заявив, що сьогодні важний день для афганського народу, який визначить будучиню його країни. Він закликав афганців прийти на виборчі участки, не глядячи на дощ, холод і погоду. Грози ворогу. У Єгипті сьогодні у міжплем'яних сутикненнях у провінції Асуан на повдні країни загинули не менш як 18 чоловік. Конфлікт відбувся поміж жихарами нубійської вьоски і представниками племя Лазніхіал. У регіоні дислоковані сили безпеки, каб предухиліць далейший гвалт. Пакуль не зрозуміло, що менавіта стала причиною конфлікту. Як адзначають СМІ, у паўднёвых районах Єгипту часто адбываюцца сутыкненні паміж варожымі плямёнамі. Паводле агенства France Press, у чацвер прадстаўнікі канфліктуючых бакоў правялі сустрэчу, накіраваную на перамір'я. Аднак у часе абмеркавання спрэчка перарасла ў бойку, падчас яе былі забітыя 3 чалавекі. У Луганской области Украины затриманы 15 узброенных диверсантов. Как передает «Украинская правда» со спасылкой на прессовую службу безопасности Украины, они планировали ажыццявіць узброены захоп улады ў Луганскай вобласці. У часе спецаперацыі канфіскаваныя 300 аўтаматаў, супрацьтанкавы гранатамёт, вялікая колькасць гранат да іншая зброя. Узбуджана крымінальная справа па артыкулах аб дыверсіі да дзяржаўнай здрадзе. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк даручыў ураду падрыхтавацца да 2 варыянтаў развіцця падзей у сувязі з газавым канфліктам з Масквой, у тым ліку і да спынення Расіі паставак газу ў краіну навогул. Яценюк заявіў, што Кіев лічыць непрымальным кошт на расійскі газ на ўзроўні 485 даляраў за 1000 кубаметраў, азначыўшы, што Украіна гатова купляць газ за 268 даляраў. Па словах міністра энергетыкі, калі дамоўленасць з Расіяй па газе не будзе дасягнута, Украіна мае намер вярнуцца ў стакгольмскі арбітраж. Раней сёння кіраўнік «Газпраму» Алексей Мілер заявіў, што Расія ацэньвае ў 11 мільярдаў 400 мільёнаў даляраў недаатрыманыя бюджэтам даходы на газ за зніжкі для Украіны, якая была прадугледжаная харкаўскімі пагадненнямі. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.